hau poza, astean behin sentitzen duguna edorta unamunorekin hitz egiten dugunean edorta unamuno.
Egunon.
Urdai bai berzente, erzemuz, edorta.
Ondo, ontxe komentaten Xabi gaz, fresko esan behar dut.
Xabi Gallastegi gaz, hitz egin duzune teknikaria gaz, gaur teknikan ditugu Xabi Gallastegi, eta bire urtza, eta bisitan etorri zaigu Igor Martínez de Lezea. Bueno, zesa berrizur, gauza bat, bestela gero aztu ingo zaigu. Urdaibai Bear Center, berez txori eskenitako zentru bada,
bai.
Baina asteburu honetan tximeletei buruzko ikastaro bat daukazue, tximeletak.
Bai, horrek ere egaztiak dira, eta ba, jasu apurtxo bat egiten
dugu. Egan egiten dute ez?
Bai, egia da. Eta ez, azkenean Arantzaditik onan entolatuta dago, lan plataforma batetik, kornitotik, eta etorriko dira Zerintia elkartekoak, ematen asteburu osoko ikastaro bat, eta oso ikastaro interesgarria. Esan behar dudana da, ja plaza beteta dagozela, baina bai tximeleta, egukneko tximeleteri buruz, eta tximeleta gauti herreri buruz, eta ingo dute behak, eta ez dakit bazena nongo diren tximeletak, ze dauen hotzagaz apurtxoak gogortuta dugu dira uste dut, baina espero dut aldatzea ia eguraldia entzundu zeo zer aldatuko gala biharko, eta ber suertea dagoen bai.
Bueno, badakizu azte hau izan dela tamalez eskarponiren astea, eskarponi txirrendora italiarra pasaren aste buruan hiltzen, furgoneta batek harrapatuta, eta astean zehar hitz egin dugu gai honi buruz askotan, eta edortarekin ere aztertu genuen, nola eskarponi hil eta biharamunean, bueno, eskarponi ezaguna zen, bat txirrendoraria handia zelako, baina entrenamendotera joaten zenean, bere bizilagun baten loroa sorbalda jartzen zitzaion. Eskarponeri, ez? Sorbalda jartzen zitzaion oro bat, eta horrela egiten zituzten kilometro asko elkarrekin. Ba, bueno, ba, pasaden asteburuan eskarponi hil eta biharamunean, loroa zai zegoen errepide iskin batean trafiko seinale baten gainean, ez da? Imaginatzen dugu, ba, bueno, bera antxet zegoen eskarponiren zain, ez eta eskarponi ba, etzen ja inoiz agertuko, ez da? Eta pentsatzen dugu, ba, edortarekin pasaren egun batean itzein genuen, eta ba, izango zela, ba, loroak ezagotzen duelako toki hori, eta askotan pasako zelako eskarponirekin hortik, ez da?
Noski.
Ez oso, bueno, ohiturak eta gizakien ohiturak ondo ikasten dituzelako loroek.
Eta segurazki ba eskarponi ondo jausiko zitzaion edo ondo ibiliko zanen eskarponirekin da, bueno, ba, hartu zuen ohitura hori eta antxe itxaroten egongo da, eta seguramente denpora askoan,
Bai. Gaur pentsatu duzu pixka bat gizaki eta hegaztien arteko harremana hitz egitea. Eta esan behar dago, zera, hegazti basatik gehienek denak ez esatearen jendearen gandik ies egiten dutela, ez da?
Bai, azkenean, ba, historia guztian zehar, ba, badakigu zer zehortatuen hegaztiekin, ba, gupe bai janaritarako erabili ditugu, eta asko hil ditugu, beste batzu, ba, beste gauza batzu baitik, edo dana darakoa, eta hori ja, beraien burmuñoan gelditzen da grabatuta. Orduan gu beraientzako etxaia gara.
Eiztaria gara.
Hori da, eiztaria gara, danok, eta orduan normalean egiten dutena da, ies, hori danak ikusten duzu, ez da, baina gero, ba, batzutan badagoz batzuk, egazti batzuk, agian jendeari bizi estan lekuan eta umatzen direnak, eta ez dute jendea ezagutzen, beraz ez dute bez holan etxai moduan hartzen, da, ba, sarritan, ba, hor Siberian eta umatzen duten egaztiak etortzen direnean, ba, oso konfiatuak ikusten dituzu zure onduan, ez da. Eta gero badago beste joera bat bebai, ba bueno, ja historian, bueno, gero aparte badaude narak eta gure inguruan eta bizi direna, goia beste, baina ere badakite ies egiten. Eta gero ja bai badagola beste joera bat, ba maskotak izatearena, eta hori ere, ba aspaldi bai ja Egiptotik hasita, ba maskotak ez bakarrik txakurrak eta katuak, hegaztiak ere, eta batzutan ba hartzen ziren, ba kolore deigarria zituztelako, polita zirelako edo hitz egiten zutelako, hitz edo bentzat imitatu egiten zutelako jendean, loroen kasuan da.
Hori da, aiez ba eskarponiren loroa bezala loroek ondo ikasten dute hizketan, edo bentzat imitatzen dituzte gizakien hitzak. Ta badukazu anedota bat, pasaiz bat oso polita, Bermeoko loro batena, ezta?
Beitu ba lengo egunean hori komentatzen eskarponirena eta hemen Ander da gure lankide bat, hemengoa. Eta kontaturan jo, ba omen zegoen Bermeon, ez dakize kaletan loro bat, eta etortzen zanean butano saltzailea, ba butano saltzailea butanoarekin zarata egiten duela, klan, ba jentean enteratu dadin, ez da handagona, eta jenteak ba balkoitik edo ba ekarri ona bat edo beste batena, eta lor horrek ikasi omen zuen eta entzuten zuen bakoitzean ba aste zala sarataka balkoitik, hemen bat edo hemen bi edo, eta claro, ba,
butanera gizajoa jak etzekien, zera,
Egia
persona batek esaten zion, loroak esaten zion, ezta?
Hori da, nik uste dut butanera...
Loroak ikasi zuen esaten, amen bat, amen bi! Alegia, ba, butano bonbona bat, bi behar zituztela. Eta ja, butanero gizajoak etzekien.
Butanero, ba, geldituko zanuran begiratzen, haber, bueno, nik uste dut azkenean denborarekin ezagutuko zuela loro zelata.
Claro.
Bai.
Eta gero imaginatzen dut, epelak esango zituela loro zikinaren kontra, ezta? Loro madarikatu horrek, orain ere nahaztu nahu, ezta?
Suposatzen dut, bai, grazia askorik ez zion nahi ingo. Bai.
Gauza bat, oso denbora gutxi daukagun, bai. Ea, ez era zure gaurko laguna entzuteko moda badaukagun. Begira, ber, gaurko laguna.
Bai, bai.
Ara. Txu, egiten
bai.
Duzta?
Ez da, jendeak pentsatzen duena, eh? Ze batzuk, igual, pentsatuko dute gazti bat dela, baina.
Ja. Ez da jendeak pentsatzen duena, beste bada. Tu, ez?
Bai. Telefono oso polita gainera.
9301-0-2-0-0 deitu, ea norden gaur zera, edorta ekarri digun laguna, laguntxo, ez?
Bai.
Hemen entzule bat edio bitartean, galdetu Urdaibain kukuak kantatzen dute duen.
Urdaibain?
Bai.
Bai, baina hemen kostaldean gutxitan entzuten dut, eta baina sartzen mazena apurtxo bat musikaruntz edo aian gizerutz eta ja pinedin guru bueltara, bai, sarritan, bai. Eta normalean martxoan bigarren asterako ja entzuten dugu. Baina beti, esaten duena, beti Patrik eran diruri barik.
Vale. Iñaki kotxe egin du, Iñaki?
Egunon.
Egunon.
Zein da Martinen gaurko laguna? Edortaren gaurko laguna?
Bai. Markatu?
Zein da egaztia, Iñaki?
Argi oliarra.
Ostra, ona!
Ocho!
Jope!
Iñakik sari doblea behar du, eh?
Noski baiet. Zin gainera, bueno. Eman izbentsatzen ba, nahiko zaila izango data. Ze, klaro, guke euskeraz argi oliarra ditzen diogu, ba, beste hizkuntza batutan, ba, upupa eta horrelakoak ditzen dira, ba, egiten duen soinua haitik, eta esaten nuen, ba, bueno. Baina, jo, oso ondo.
Oso zaila zen, zera, edorta, argi oliarra asmatzea, erderaz da, abubila, ez da?
Bai, oso polita olako kresta batekin da, krema koloreku bat, eta, ba,
Iñaki zorionak. edortak saria bidaliko
dizu. Bai, noski, jarriko naiz kontaktuan zurekin.
Oño, ba, haze entzulea, Iñaki, nola asmatu duen. Zesan behar izun, edorta, atorna zen, kontatu behar diazu txo belearen historia. Ze oso polita da, txo belea.
Bai, datorna azterak utziko dugu.
Edorta, besarka daundi bat.
Bai, dan hori.
Aio, edorta.